6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Міністерство освіти позбавило державних замовлень кілька вищих навчальних закладів.
Те, що робить міністерство, це боротьба з тими, хто дозволяє собі виявляти якусь опозиційну думку.
Валчевську будівлю дитсадка віддали у безкоштовну оренду на 49 років для православної церкви Московського патріархату.
Це офіційна взятка міського голови протоиерею Олександру Устименко за його активне участь в передвиборній кампанії.
І про що пишуть українські тижневики?
Популярні в Україні соціальні медіа мають серйозний революційний потенціал, а за дискусійними групами тут стоять знані персони.
І про все це відразу після випуску новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
У Печерському районному суді Києва триває розгляд кримінальних справ щодо колишніх урядовців. Сьогодні водночас розпочнуться чергові засідання у справах Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. У п'ятницю Печерський суд переніс засідання у справі колишнього прем'єр-міністра Тимошенко на 11 липня. Таке рішення суддя Родіон Кірєєв оголосив, отримавши медичну довідку від лікарів, що захисника Тимошенко Миколу Титаренка шпиталізували до відділення кардіології Київської обласної лікарні. Майже 50 російських підводників на річці Волга обстежують район катастрофи пароплава «Булгарія», який затонув учора вдень. Вони намагаються знайти живих людей, але шансів на це майже не залишилося. За останніми даними російського МНС, на борту теплохода на момент аварії перебували 188 осіб. Знайдено тіла 5 загиблих, 76 людей врятовані. Доля 107 осіб залишається невідомою. У США триває діалог щодо скорочення бюджетного дефіциту. З лідерами Конгресу про це дискутує президент США Барак Обама. У суботу республіканці відмовилися від своєї вимоги скоротити дефіцит бюджету на 4 трильйони доларів за найближчі 10 років і погодилися обговорити скромнішу цифру – близько 2,5 трильйонів. Сполучені Штати затримують частину військової допомоги Пакистанові. Один із високопосадовців Білого Дому сказав в інтерв'ю телебаченню ABC, що Пакистан вдався до деяких кроків, які дали нам підставу призупинити деякі види допомоги. Кінець цитати. За даними газети «Нью-Йорк Таймс», йдеться про постачання зброї і обладнання на 800 мільйонів доларів.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністерство освіти позбавило держзамовлення низку магістерських програм Києво-Могилянської академії. У вищій не бачать логічного пояснення такій ситуації і називають дії міністерства свідомою шкодою якісній освіті. Урізалось державне фінансування також для низки програм Острозької академії та Київського політеху. Експерти переконані, надання держзамовлення нині стало інструментом розправи із незгодними ректорами і заохоченням для своїх. Досліджувала тему кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
Національний університет Києво-Могилянська академія цього року позбавили державного замовлення з декількох напрямків підготовки магістрів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт.
Ми про це довідалися в п'ятницю, коли нам довели державне замовлення. Причому, що вже закінчився вже прийом документів на магістерські програми. Пояснень логічних цьому немає.
Окрім журналістики, державного замовлення не отримала і магістерська програма соціальної роботи. Також на 50% у Києво-Могилянській академії скоротили держзамовлення для бакалаврів на спеціальності «Справа» та «Економіки». Нині у виші очікують на офіційні пояснення від Міносвіти. Тим часом в ефірі одного з телеканалів профільний міністр Дмитро Табачник своє бачення політики щодо держзамовлень пояснив необхідністю підтримки математично-природничих спеціальностей.
В цьому році вперше ми не скоротили державне замовлення на жоден напрям підготовки – інженерні, математичні, хімічні.
Нині на ринку праці надлишок економістів та юристів, яких готує 163 українських виші, зазначив Дмитро Табачник.
У нас дві найбільш безробітні професії, хто получає некачественне образование і потім йде в центр зайнятості, к сожалению. Це юристи і економісти.
Втім, експерти не вбачають в таких кроках Міносвіти продуманої державної політики з підготовки справді потрібних фахівців, переконаний колишній заступник міністра освіти та науки Максим Стріха.
Те, що робить міністерство, це боротьба з тими, хто дозволяє собі виявляти якусь опозиційну думку і заохочення тих, кого треба заохотити.
Варто відзначити, що після призначення міністром освіти Дмитра Табачника очільник Києво-Могилянської академії Сергій Квіт був першим ректором, який публічно виступив проти цієї кандидатури. Але окрім ситуації зі скороченням у Могилянці, яку експерти називають політичною розправою, цього року Міносвіти скоротило бюджет і для традиційно нелюбих міністрів і вишів. Серед них екс-заступник міністра освіти Максим Стріха називає Острозьку академію та Київський політехнічний інститут. В останньому скоротили держзамовлення з низки комп'ютерних програм. При цьому збільшилось фінансування на ці комп'ютерні програми для Донецького політехнічного інституту, який свого часу закінчував президент України Віктор Янукович. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Волчевську, що у Луганській області, будівлю дитсадка віддали у безкоштовну оренду для потреб Православної церкви Московського патріархату. На думку місцевих депутатів, релігійній організації будівля потрібна більше, ніж музею, що також претендував на неї. Утім, депутати з опозиції такий дарунок називають хабарем. Адже священик, якому віддали управління будівлю, агітував на виборах за міського голову Алчевська. Докладніше розповідає Андрій Кузніцов.
Будівлю колишнього дитсадка номер 31, який у 2004-му закрили через відсутність дітей, тепер віддали в безкоштовне користування на 49 років релігійній організації парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ Московського патріархату. За таке рішення проголосувала міськрада Алчевська, де більшість складають представники партії регіонів. Проти виступили члени ПСПУ та комуністи. Депутат Микола Кириченко – один з тих, хто пропонував передати будівлю Алчевському краєзнавчому музею, адже експонати музею зараз перебувають у непридатному для зберігання приміщенні. Однак більшість депутатів вирішили по-іншому. Микола Кириченко це називає не інакше як корупцією, згадуючи, що настоятель Свято-Миколаївського храму, протоієрей Олександр Устименко, агітував на виборах за нинішнього мера Алчевська.
Це офіційна взятка міського голови, протоієрею Олександру Устименко, за його активне участь в передвиборній кампанії. Хто агітував конкретно за кандидата Чуба на должность міського голови? Что выразилось не только в словесных, но и в бігбордах, розміщених на центральних вулицах города.
Сам священник закиди у корупції відкидає, каже, що ніяких домовленостей з міською владою не мав. Між тим, визнає, агітаційні білборди з його зображенням існували. Що ж до використання будівлі дитсадка, то в ній планують розмістити православний навчально-освітній центр.
Об'єднується нас воскресна школа, будь кружки по різним направленням, потім реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, і спорту.
Позицію церкви в даному випадку підтримує начальник міського управління освіти Олена Колосовська. На думку посадовця, у центрі міста і так вистачає дитсадків, а в православному навчально-освітньому центрі зможуть отримати допомогу наркозалежні діти, вважає Олена Колосовська.
Если будет создан там этот центр, возможно, это в какой-то мере позволит решать эти вопросы в комплексе.
Опоненти передачі будівлі релігійній організації нагадують, що за Конституцією церква відділена від держави, а значить і від школи. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Яким потенціалом володіють соціальні мережі України? Чим загрожує боротьба з екстремізмом в інтернеті? І який новий прошарок мільйонерів з'явився в Україні? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Пенсійна реформа в Україні нарешті стартувала, і позитиву тут більше, аніж негативу, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Адже ніхто всерйоз не сподівався, що країна, яка звикла жити в борг, країна з поганою демографічною ситуацією, зможе нескінченно довго примудрятися зводити кінці з кінцями, не підвищуючи пенсійного віку та не скорочуючи кількості одержувачів дострокових пенсій. Україна, Російська Федерація, Узбекистан і Туркменистан – це єдині країни на пострадянському просторі, які не підвищували пенсійного віку ще з радянських часів, нагадує «Дзеркало тижня». Після революції в арабських країнах, котрі починалися з соціальних мереж, уряди не можуть почуватися спокійно. Як переконує тижневе клада грошей, популярні в Україні соціальні медіа мають серйозний революційний потенціал. А за дискусійними групами тут стоять знані персони. Їхніми прізвищами вже цікавляться співробітники спецслужб. Докладніше про це в матеріалі «Революція 2.0». Проблеми екстремізму в інтернеті для України пов'язані з двома типами загроз – власне екстремізм і методи, якими влада намагається з ними боротися, стверджує «Український тиждень». Проте чому боротьба влади з екстремізмом в інтернеті може завершитися закриттям нелояльних сайтів, йдеться в статті «Троль-контроль». Влада потрапила у непросту ситуацію. Звільнення Юлії Тимошенко загрожує повною втратою авторитету в Україні. Ув'язнення ж лідерки БЮТ – дискредитацією на Заході. Відтак, як припускає тижневий кореспондент, відбудеться щось середнє, ймовірно, умовне ув'язнення опозиціонерки. Декларації про доходи вищих чиновників засвідчили, що в країні з'явився новий прошарок мільйонерів – це дружини можновладців. Саме на них, як стверджує тижневий кореспондент, переписують свої кошти чиновників, аби уникнути звинувачень в корупції. Заголовок статті – «Сімейні цінності». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. США скоротили фінансування космічної галузі. НАСА востаннє запустила у космос корабель багаторазового використання шаттл «Атлантис».
Доставка астронавтів на орбіту коштувала від 200 до 250 мільйонів доларів за кожного.
В Україні до Євро-2012 не вистачає туристично-інформаційних центрів.
Карти безкоштовні, фахівець, який розмовляє кількома мовами, сувеніри, бажана символіка цього міста. Це місто повинно робити, це допомагає заробляти гроші.
На Харківщині відкривають нові маршрути етнічною Україною.
Етнічний тур – це людина їде з метою відчути, як це було колись. Вона відчуває дух цієї землі.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Тридцятирічна ера польотів у космос кораблів багаторазового використання закінчилася. Останній запуск до Міжнародної космічної станції здійснив у Сполучених Штатах Америки шаттл «Атлантис». Що робитимуть американці далі у галузі освоєння космічного простору? Про це в матеріалі нашого колеги з Нью-Йорка Юрія Долерайна.
Якби щось трапилося з космічним човником «Атлантис», то НАСА, Національна космічна адміністрація, вже не змогла б запустити резервний шаттл для повернення астронавтів на Землю. Всі шаттли вже порозвозили по музеях, тож довелося б звертатися до росіян, щоб надіслали капсулу. Роджер Пелкі, космічний аналітик з Колорадського університету, підрахував вартість 30-річної програми шаттлів плюс 10-річчя на підготовку. Він каже у телевізійному інтерв'ю: у перерахунку на долари 2010 року витрачено 200 мільярдів доларів. Це означає, що доставка астронавтів на орбіту коштувала від 200 до 250 мільйонів доларів за кожного. Це дуже коштовне підприємство упродовж 40 років. Відтак, щоб щороку відряджати від 4 до 6 астронавтів на Міжнародну космічну станцію, НАСА платитиме росіянам по 56 мільйонів доларів за кожного. Що ж тепер, коли ера шатлів добігла кінця? Над розробкою космічних кораблів нових типів працює нова приватна компанія SpaceX у Каліфорнії, яка отримала від НАСА 1,6 мільярда доларів і контракт на постачання вантажів на Міжнародну космічну станцію. Ця ж компанія виготовляє космічну капсулу «Dragon» для транспортування астронавтів. Крім того, НАСА асигнує 269 мільйонів доларів на розробку нового корабля для астронавтів. Гроші поділено між чотирма приватними компаніями, включно з «Боїнгом». Кожна компанія проєктує свій корабель власної конструкції. За 5 років, як сподівається НАСА, один з цих кораблів виводитиме астронавтів на орбіту. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. В Україні напередодні Євро-2012 не вистачає туристично-інформаційних центрів. Зокрема, у Києві їх усього три, два з яких приватні. До 2012 року влада обіцяє створити мережу таких установ, але навіть у Держслужбі з питань туризму і курортів досі не знають, скільки коштів на це буде виділено, розповідає Марічка Навока.
Як туристу, особливо іноземному, зрозуміти, куди піти і що цікавого подивитися у місті? Допомогу мандрівникам мають надавати туристично-інформаційні центри. В Україні навіть у найбільш популярних містах і курортах їх небагато. Говорить начальник управління туристичної політики Держслужби з питань туризму і курортів Андрій Шенін.
Згідно державної програми під Євро-2012 повинно було бути 36 туристично-інформаційних центрів. Однак зараз відповідно до фінансування там в кожному регіоні по-різному це створюється.
У кожному цікавому місті країни має бути як мінімум два туристично-інформаційні пункти. Один на вокзалі, а інший в центрі, говорить Ігор Захаренко, президент однієї з українських турфірм.
В центрі повинні бути карти безкоштовні, фахівець, який розмовляє декількома мовами. Додаткові послуги, сувеніри, парасольки, бажана символіка цього міста. Це місто повинно робити, це допомагає заробляти гроші.
Однак українські міста не поспішають виділяти кошти на туристичні потреби. Наприклад, у Києві всього три туристично-інформаційні центри і два з них створені за приватний кошт. Один із таких приватних центрів знаходиться на Хрещатику. Малесеньке приміщення усе обклеєне подяками від туристів. Мандрівники з Європи, Америки, Канади, Австралії та інших країн заходять сюди щодня. У вихідні відвідувачів буває близько 50. Тут вони можуть купити сувеніри, отримати безкоштовні карти та путівники, пораду щодо готелю або транспорту і навіть безкоштовну екскурсію. Однак про те, що в Києві є такий центр, відомо далеко не всім, бо грошей на рекламу в підприємства немає, розповідає засновниця та керівник проєкту Марина Кривунченко.
Зараз спілкуємося з Київською міською адміністрацією, з Печерською адміністрацією. Можливо, вони допоможуть якось зробити якісь вуличні позначки, що тут є інформаційний центр, бо якщо це робити як приватна компанія, це дуже дорого. Ми не можемо собі дозволити такого, бо у нас більшість там послуг надається безкоштовно.
До Євро-2012 лише в Києві влада обіцяє 20 туристично-інформаційних центрів. Однак поки немає навіть затверджених офіційних вимог для таких установ. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, на Харківщині почали розвивати етнічний туризм. Маршрути складають представники громадських організацій. Туристам пропонують подивитися дику природу, відпочити під тисячолітнім дубом або ж відвідати джерело цілющої води. Більше про це у матеріалі Юлії Журавльової.
На екскурсію Харківщиною архітектор Мирослава Кизилова приїхала з Києва. Каже, етнічним туризмом захоплюється давно. Для неї це єдиний спосіб відпочити від тяжких трудових буднів, а для українців загалом, як вважає, можливість полюбити себе як націю.
Немножко за рубежом я вже поїздила.
Як би не було хорошо там, можна любити своє, знати своє і возвращатися до своє.
Медики давно примітили, відпочити по-справжньому людина може лише на дикій природі. Тому навіть у найсучасніших парках світу окремі території залишають незайманими. Серед таких куточків на Харківщині – первісний Великобурлуцький степ, що в годині їзди на північний схід від Харкова. Це регіональний ландшафтний парк, де мешкає кілька видів байбаків, чиї нори трапляються ледь не через кожні 2 метри, розповідає біолог Віктор Токарський.
Глибина залягання до 4 метрів. Одна спальня. Несколько запасних і обов'язково туалет. Дуже чистоплотне животне.
Байбак відрізняється сильним почуттям домівки і може запросто вкусити чужака. Тому на Слобожанщині у старі часи цих тварин навіть тримали замість собак. Знайомство з байбаками передбачено програмою поки єдиного етнотуру на Харківщині – екскурсією Великобурлуцьким районом, на гербі якого навіть зображено 2 байбаки. Одна з розробників маршруту, краєзнавець Вікторія Склярова, впевнена, розвиток місцевого туризму треба починати саме з туризму етнічного.
Людина їде з метою відчути, як це було колись. Вона відчуває дух цієї землі, і для неї вже не важливо, чи гарний готель, куди її поселили, чи вона просто в хатині звичайній.
Певну частину вболівальників, які приїдуть до Харкова на Євро-2012, впевнена Вікторія, обов'язково зацікавлять етнічні тури. На думку краєзнавця, етнічний туризм дає те, що не вимірюється гаманцем – можливість відчути національне коріння. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода і адреса radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
У Печерському районному суді Києва триває розгляд кримінальних справ щодо колишніх урядовців. Сьогодні водночас розпочнуться чергові засідання у справах Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Працівники правоохоронних органів затримали депутата Луганської міської ради Романа Ландик, якого звинувачують у скоєнні хуліганських дій в одному з ресторанів Луганська. Про це повідомляє Уніан з посиланням на поінформоване джерело в МВС. 4 липня близько 3-ї години ночі у приміщенні ресторану «Баккара» в Луганську син народного депутата України Володимира Ландика завдав тілесних ушкоджень 20-річній дівчині. Майже 50 російських підводників на річці Волга обстежують район катастрофи пароплава «Булгарія», який затонув учора в день. Вони намагаються знайти живих людей, але шансів на це майже не залишилося. За даними російського міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на борту на момент аварії перебували 188 осіб. Врятувати вдалося 76 людей, 5 загиблих уже знайшли, невідомою залишається доля 107 осіб. Щонайменше одна особа загинула в сирійському місті Хомс під час рейду військових на густонаселені квартали. За даними правозахисників, ще близько 20 осіб поранені. Військові намагаються таким чином придушити протести з вимогою відставки президента Башара Аль-Асада. У неділю сирійський уряд оголосив про початок переговорів з опозиційними групами, та лідери протестного руху уникають зустрічей. У США триває діалог щодо скорочення бюджетного дефіциту. З лідерами Конгресу про це дискутує президент США Барак Обама. Демократи і республіканці не мають спільної думки щодо методів скорочення. Адміністрація Обами воліє підвищувати податки для багатих, республіканці вимагають зменшення видатків на соціальні програми. Якщо до 2 серпня не вдасться домовитися, у США може статися перший в історії країни технічний дефолт.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 11 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.